Sambat-sambat kembali hadir menemani pendengar semuanya, yang kali ini dengan topik yang berbeda, bukan lagi tentang cinta ataupun virus corona yang sedang melanda, tapi ini untuk adik-adik saya yang masih SMA dan SMP. Kali ini saya ditemani oleh seorang young entrepreneur, young entrepreneur masih muda. Ini ada Mas Daniel.
Selamat malam Mas Taufik.
Selamat malam. Dan ini sedikit kisah ya Mas Daniel. Mas Daniel ini di umur berapa?
Sekarang 23.
Membangun usaha
mulai dari
18 tahun. Tapi sebelumnya dari SMA kan sudah mulai berwirausaha.
Enggak sih, kalau wirausahanya baru mulai kuliah. Kalau SMA jualan iya, tapi kalau wirausaha enggak.
Oh, jualan ya?
Jualan ya. Saya jualan tahu bakso dulu Mas waktu SMA.
Tahu bakso pakai cabai itu.
Iya, betul sekali Mas.
Nah, kali ini yang ingin saya bahas itu adalah ketika orang tuaku, orang tuamu, orang tua anak-anak yang lain itu selalu memikirkan bahwa sekolah sing pinter le, ben entuk gawean sing apik le, sekolah sing dhuwur le, ben kowe entuk ben dadi PNS dan lain-lain. Sedangkan kalau kita samakanlah dengan kondisi sekarang. Misalkan aku lulusan otomotif, lulusan teknik industri, lulusan
jahit
gitu. Ketika aku mau masuk dunia kerja, aku yang pas sekolah diajarin jahit, bongkar motor, bongkar mobil. Belum, ini bukan dalam artian jangan sekolah ya, tapi ada beberapa poin yang harus dilakukan ketika kamu masih sekolah kayak gitu. Itu ketika aku suruh kerja, melamar kerja, itu hanya beberapa persen.
Oke.
Peluang yang bisa aku dapatkan. Nah, di sini ini saya ingin menggali dari Mas Daniel, dari apa ya? Kira-kira kalau anak sekolah sekarang tuh apa yang bisa mereka lakukan ketika mau masuk SMA ataupun sedang lulus SMA supaya mereka itu nggak bingung cari kerja.
Oke.
Gitu.
Oke, kita ngelihat dari budayanya Indonesia ya Mas ya. Memang Indonesia ini budayanya bergeser dari dulu, karena ketika kita ngomong dan menyangkutkan ini kepada generasi orang tua kita akan sedikit timpang gitulah ya. Orang tua kita generasinya itu adalah generasi-generasi di mana sangat minim mengenyam pendidikan, dan orang tua kita itu adalah generasi di mana ijazah itu sangat menentukan karir mereka gitu. Jadi ada yang orang tua kita mungkin mohon maaf ada yang lulusan SD, SMP yang tidak bisa kemudian bekerja layak menjadi pegawai gitulah ya. Ada yang ijazahnya sampai SMA, atau bahkan ada yang beruntung bisa sampai kuliah sehingga bisa menjadi pegawai. Dan orang tua kita menilai bahwa ketika kita dengan pandangan mereka, dengan sudut pandang mereka menilai bahwa pendidikan secara formal itu sangat penting.
Sangat
dalam
penting.
Tanda kutip, yang dikejar adalah ijazahnya. Karena orang tua kita mungkin kebanyakan masih berpikir bahwa ijazah itu memegang peran penting di dalam pekerjaan
dunia,
kita
dunia
gitu
kerja.
Nggak penting, kadang-kadangkala mungkin bahkan ekstrimnya ya Mas ya, beberapa orang tua itu nggak penting SMA-nya jurusannya apa, terus kemudiannya kuliahnya jurusan apa, yang penting lulus punya ijazah S1 misalnya ya, dan kemudian bisa kerja layak gitu. Dan kalau misal kita nih melihat dari teman-teman seangkatan kita, mungkin banyak yang kuliahnya itu di pertanian, kuliahnya di kehutanan, tapi akhirnya menjadi pegawai bank gitulah, atau di farmasi bahkan ya, atau di hal-hal lain lah yang itu sangat bertolak belakang. Karena memang mindset orang tua kita ya, kesejahteraan anaknya itu dinilai dari situ gitu.
Dari
jadi
pendidikan.
kurang bisa melihat apa yang terjadi hari ini. Tapi saya rasa karena memang ada perubahan budaya dan culture yang ada di Indonesia ya, jadinya kalau sekarang standarisasi orang mempekerjakan itu sudah bukan lagi masalah apa namanya ijazahnya. Gitu. Apalagi kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan milik asing gitu. Jadi ada satu cerita, teman saya itu belum lulus kuliah, ceritanya lulus kuliah. Kuliahnya 11 tahun gitulah ya. Belum lulus. Jadi di lulusnya di 11 tahun kemudian belum lulus. Kalau belum lulus belum dapat ijazah S1, mau daftarin ke perusahaan dalam negeri pasti sangat sulit, sangat karena pertanyaan sulit. Pertama yang akan ditanyakan ketika tes wawancara itu adalah mana ijazahmu,
lulusan mana,
kemudian mungkin IP-mu berapa gitu. Tapi ketika kita bekerja di perusahaan asing, kita nggak akan pernah ditanyain gitu, kamu lulusan mana, jurusanmu apa dan lain sebagainya gitu. Yang penting dari tes awal kita lolos, kemudian saat wawancara kita tinggal meyakinkan saja tanpa perlu ditanyai kamu dosenmu dulu siapa, ngajarnya siapa, karena bagi asing itu nggak begitu penting. Yang penting adalah skill, dan yang paling penting dari selain skill juga adalah attitude yang dimiliki oleh orang itu gitu.
Sedikit flashback, ini Mas Daniel kuliah apa?
Saya untuk kuliah itu di D3 ekonomi bisnis.
Oh, berarti ini masih linier. Masih
jadi, terjun di dunia saya bisnis. Ada cerita Mas tentang kuliah ini. Saya sering bercerita tentang kuliah saya itu, menyebutnya dengan tersesat di jalan yang benar gitu. Jadi dulu waktu SMA saya itu kan IPA dan pengennya waktu kuliah itu masuk ke teknik. Kenapa masuk ke teknik? Karena ini masalah gengsi dan masalah prestis aja sih. Teknik itu rasanya
cowok banget,
teknik UGM gitu rasanya itu keren banget gitulah, bisa masuk fakultas teknik UGM gitu. Nah ya entah bagaimana Tuhan mengaturnya, dari mulai SNMPTN, SBMPTN, UM pertama, ujian mandiri pertama di UGM itu nggak ada yang lolos.
Tekniknya
nggak ada yang lolos, sama sekali nggak ada yang lolos. Bahkan STAN saya juga coba juga nggak lolos gitu. Nah kemudian ketika teman-teman yang lain sudah dapat jurusan dapat kuliah, saya nggak dapat sendiri karena saya nggak pernah lolos. Kemudian saya memberanikan diri untuk ambil ujian tulis 2, UTUL 2 itu yang buka itu tinggal UGM yang D3 sama universitas yang swasta. Jadi yang negeri-negeri udah pada tutup. Nah, waktu mau daftar itu saya salah bayar. Jadi dulu kalau kan tesnya itu ada Saintek, ada Sosum. Kayak terus ada campuran. Nah, kalau campuran itu dia bayarnya Rp325.000. Tapi kalau misal ambil Saintek toh atau Sosum toh, kita itu cuma bayar Rp300.000. Nah, kebetulan waktu itu saya salah bayar Rp300.000, maka saya harus memilih antara Saintek dan Sosum gitu. Dan saya memilih ketika melihat pertama jurusan manajemen, kayaknya asik juga untuk dicoba. Maka saya coba D3 manajemen, nggak lagi ngejar teknik. Saya masih waktu itu masih ngotot, pokoknya 1 tahun di D3 ekonomi bisnis, kemudian saya pengen pindah ke teknik. Tapi ternyata 1 tahun berjalan, 2 semester berjalan, ketika saya mau ambil keputusan masuk ke teknik, saya ngerasa kok saya enjoy di sini dengan materi-materi perkuliahan. Saya merasa bahwa kok menemukan feel-nya gitu dengan materi ekonomi lah, manajemen, pemasaran dan lain sebagainya. Kok saya menemukan feel-nya. Nah, di semester ketiga ini awal mula usaha saya juga. Jadi ceritanya gini, saya tuh kayak kalau bahasanya tuh mau ngetes ilmu gitulah, mau ngetes ilmunya sudah sampai sejauh mana nih. Di semester ketiga ini, awal semester saya memutuskan untuk bikin satu usaha dengan bekal 2 semester yang sudah saya miliki. Kan ada beberapa hal yang memang kalau D3 sudah langsung menjurus ke
praktek ya.
Jadinya pengen ngetes dikdayane iki sampai mana gitu.
Nah, pengaplikasian langsung.
Langsung di semester ketiganya saya bikin satu project kaos Gunung Kidul Gundul Handayani itu di semester 3 gitu.
Berarti gitu ya. Tersesat di jalan yang benar.
Betul, tersesat di jalan yang benar.
Nah, ini mungkin untuk yang masih sekolah, yang masih SMP mau masuk SMA, SMK, yang sudah lulus SMK sebelum terjadi seperti ceritanya Mas Daniel, dalam artian ngotot pengen masuk, pengen jadi guru, pengen jadi ahli geografi atau apapun. Sebenarnya dari mulai ketika kita sekolah, kita harus mulai membangun si skill itu, harus mulai membangun si attitude itu. Nah, sekarang kan sebenarnya peluang kerja itu banyak banget. Dalam artian kita nggak terbatas, tak? Nggak terbatas harus ke kantor, nggak terbatas harus masuk di sebuah perusahaan yang besar, atau pabrik yang besar, atau ataupun masuk di pemerintahan. Sekarang kan di dunia, sekarang kan ada namanya apa itu? E-commerce. Nah, kalau menurut Mas Daniel nih, membangun sebuah skill dari, mungkin ini skill untuk anak-anak yang masih remaja lah, masih SMP, SMA, itu cara menggali skillnya itu bagaimana sih? Menggali potensi dalam diri.
Oke, buat teman-teman yang mungkin masih bimbang, masih ragu tentang masa depannya apa. Jadi gini Mas, kalau dulu kita mungkin bisa bayangin ya, kalau dulu mungkin cita-cita kita waktu SD itu sama. Saya dulu waktu SD kalau
polisi,
jadi pilot saya dulu. Mungkin
polisi, pilot.
Bayar angkatan 96 gitu, lahir-lahir 96, 95, 97 itu masih sama. Kalau ditanyain dulu waktu SD itu cita-citanya apa ya, kalau enggak polisi,
pilot,
guru, ya paling banyak dokter. Dokter gitu. Paling banyak pilot. Ya kita enggak tahu kenapa pilot jawabannya, tapi ya udah pilot aja. Terus kemudian masuk ke SMP pengennya jadi dokter gitu, masuk ke SMA pengennya jadi polisi, tapi makin malas akhirnya nanti habis kuliah, lulus kuliah, wah yang penting kerja. Biasanya seperti itu. Mungkin teman-teman yang angkatan-angkatan saya banyak merasakan hal-hal seperti ini. Nah, memang untuk teman-teman yang hari ini saat-saat ini masih ragu, memang untuk apa namanya passion atau cita-cita itu memang tidak bisa dipaksakan gitu. Maksud saya tidak bisa dipaksakan itu memang ketika kayak saya secara postur itu saya pas nih untuk misal jadi TNI
atau
polisi gitu. Dan juga sebenarnya banyak orang yang rekomendasiin untuk kenapa nggak daftar polisi saja, kenapa nggak daftar TNI saja gitu, karena kamu secara posturnya udah dapet gitu, kenapa nggak diambil itu, karena banyak orang yang pengen tapi posturnya nggak dapet gitu. Tapi saya berpikir bahwa saya bukan orang yang menyukai dunia disiplin dengan penuh aturan ketat sana sini. Jadi istilahnya saya lebih suka mengembangkan diri saya dengan ide-ide yang saya miliki sendiri gitu, bebas untuk bereksperimen gitu, kayak seniman gitu. Lebih membebaskan apa yang ada dalam pemikirannya gitu. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman sudah bisa melihat sih karakternya ada di mana. Kalau teman-teman itu memang sukanya neriti sesuatu, kalau dapat motor senengannya
dude
atau senang tentang elektronik atau senang tentang apapun, bahkan senang jualan pun sekarang sudah marketplace tadi itu yang memfasilitasi kita bisa jadi reseller lah. Kita untuk memulainya itu kita bisa jualan produk, apalagi teman-teman ya, kalau kita ngomong gini, kalau orang-orang pengen bekerja kantoran maka orang dari desa ke kota, tapi ketika orang pengen bisnis, ketika pengen membangun usaha, pasti orang kota itu akan pindah ke desa. Kenapa? Karena lebih nyata bisa dikerjakan bisnisnya gitu. Bangun warung kelontong pun udah jadi bisnis. Ataupun misalnya nih, orang kota kemudian bisa handle supplier sesuatu barang di satu daerah, maka dia sudah berusaha di situ. Maka teman-teman, apalagi yang ini, kita sekarang kan ada di Gunung Kidul kan. Di Gunung Kidul, dengan Gunung Kidul tuh banyak produk yang bisa dikatakan kreatif Mas, produk yang memiliki daya jual, beberapa produk bahkan sudah diekspor, dikonsumsi di dalam negeri, ada yang oleh-oleh dari Bali itu ambilnya juga dari Gunung Kidul gitu. Tapi memang Gunung Kidul itu salah satunya kekurangan anak-anak muda yang memiliki passion untuk jualan, marketingnya. Jadi secara produk oke, tapi secara packaging untuk dijualnya nggak oke. Jadi produk Gunung Kidul itu sama dengan barang mentah enggak, tapi barang setengah jadi yang dijual di pasar dengan harga yang murah. Ditangkep pasar lain, kemudian di
pack apa ya?
Di packaging dengan lebih menarik lagi, dijual dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan mungkin teman-teman Gunung Kidul juga nggak menyadari kalau ternyata orang-orang Gunung Kidul itu pulang dan membawa produk Gunung Kidul. Salah satunya nih Mas, ada contoh yang keren itu, ada produk simbal yang sudah meng-Indonesia bahkan mendunia. Ada simbal namanya Artemis. Biasanya ini dipakai oleh studio-studio band. Jadi simbalnya itu lebih kuat daripada simbal biasa. Kan kalau studio band kan boros banget kan,
dipakai itu setiap hari,
banyak pecahnya. Nah ini simbalnya murah, kualitasnya bagus, dan suaranya tidak kalah juga. Ada simbal namanya Artemis, itu buatan orang Gunung Kidul, Mas Danang namanya. Ada juga kalau drum setnya ada namanya SMDC, itu juga buatan orang Gunung Kidul juga. Kadang kita nggak sadar gitu, ada produk-produk yang luar biasa tercipta dari Gunung Kidul. Itu juga dari keresahannya mereka gitu. Mereka tidak mau untuk merantau bekerja karena itu bukan passionnya. Mereka passionnya ada di musik, kemudian mereka mengembangkan dirinya lewat situ. Ada juga nih satu produk oleh-oleh, tas batik lah, gantungan dari batik itu dari Gunung Kidul, disuplai ke Bali, masuk ke Krishna, kemudian kemungkinan dibeli oleh orang Gunung Kidul dan dibawa balik
sebagai oleh-oleh dari Bali.
Sebagai oleh-oleh dari Bali gitu.
Jadi menggali potensi itu bisa dimulai dengan apa yang kita sukai.
Betul.
Skill apa yang kita sukai. Nah misalkan kalau sekarang masuknya jurusannya otomotif, ya udah bisa fokus.
Bisa fokus.
Nanti sebelum lulus sudah bisa buka bengkel kecil-kecilan, tambal ban lah ya.
Betul.
Tambal ban. Misalkan jahit, jahit, nyicil, bikin apa? Bikin produk-produk jahitan sendiri dipasarkan. Soalnya apa ya, ini sebuah keresahan yang nyata ketika Kabupaten Gunung Kidul itu kaya akan anak pemudanya, tapi diborong oleh kota.
Betul.
Dibawa semuanya ke PT-PT yang besar, yang dalam tanda kutip di sana mereka tidak bisa berkembang secara pemikiran, secara apa ya, wawasan, karena mereka bekerja hanya karena uang.
Betul.
Jadi misalkan lulusan administrasi, di sana ilmunya administrasi bisa nggak digunakan, karena yang digunakan adalah ilmu fisiknya dalam tanda kutip. Nah ini kan menjadi sangat apa ya, ironis ketika Kabupaten Gunung Kidul yang digadang-gadang besok akan ada mall, akan ada apa kemajuan di sini, akan ada smart city, tapi pemudanya nggak ada, yang mau ngisi di lilin-lilinnya nggak ada. Ini kan menjadi ironis. Nah sebenarnya itu, ini saya tanya ini karena kemarin itu Mas tanya, Mas saya tanya, pik, kuen de channel ora, gua di kuat nyambet gawe, de lulusan otomotif. Tapi lagi dalam artian dia sudah sekolah otomotif, tapi masih bingung, kerja ngendi. Nah ini kan bisa menjadi apa ya, pesan untuk semuanya, dalam artian kakak, orang tua, ataupun yang masih mau sekolah, bahwasanya tentukan passionmu, skillmu, hobimu dari sekarang.
Betul.
Jangan sampai terlambat.
Mantap.
Ada lagi?
Mungkin ini sih. Jadi apa ya? Salah satu kesalahan generasi milenial, generasi kita itu mampu berpikir kreatif, mampu mengikuti perkembangan zaman, tapi sayangnya tidak mampu meyakinkan generasi orang tuanya kita untuk yakin dengan apa yang kita lakukan gitu. Kadangkala karena memang standarnya orang tua dengan kita kan berbeda. Jadi sudut pandangnya orang tua bahwa nyaman mapannya anaknya itu adalah ketika dia bekerja kemudian punya gaji yang tetap. Sedangkan kita pengen mengembangkan diri dengan cara usaha, tapi kita tidak mampu meyakinkan orang tua kita agar orang tua kita tuh yakin bahwa ternyata usaha itu juga menghasilkan.
Saya itu juga
ternyata dengan berusaha sendiri itu kita juga lebih apa ya namanya, lebih seneng, lebih menghidupi, lebih mencintai apa yang kita kerjakan, dan mengerjakan apa yang kita kerjakan itu dengan penuh cinta gitu. Nah selain itu juga kalau kita ngomong tentang apa ya, teman-teman kita yang bekerja itu memang gak ada salahnya sih ketika memang passionnya mereka tuh ada di sana. Jadi memang kan ada orang-orang yang bisa bekerja di di apa namanya di belakang meja, nah, gitu kan, di belakang meja gitu dengan sangat bagus. Tapi ketika di colke gitu inisiatifnya kurang. Nah memang seperti itu. Tapi teman-teman yang memiliki inisiatif lebih, memiliki pemikiran lebih, akan sangat sayang ketika masuk ke dalam industri. Karena ketika masuk ke dalam industri, mau gak mau kita harus taat sama SOP-nya. Nah ketika kita orang yang memiliki inisiatif lebih, kita memiliki orang yang memiliki ide banyak, maka lebih baik kita ada di posisi owner gitulah ya, pengusaha, yang kita bisa membebaskan itu. Tapi memang harus kita akui, memang harus ada orang yang dia tuh bisa bekerja ketika sudah ada aturannya. Dan kita harus juga mengakui bahwa memang ada orang yang dia bekerjanya untuk membuat aturan itu sendiri. Jadi ketika ketika kita inisiatifnya tinggi, idenya tinggi, ya maka bebaskan itu dengan berusaha sendiri. Tapi ketika teman-teman suka dengan hal-hal yang sifatnya, oh aku tuh nek gak ada aturan yang jelas, aku tuh gak bisa kerja mas, nek disuruh yaudah terserah kamu, yang penting ini jalan, aku tuh malah gak bisa kerja. Nah iya, itu ya, berarti teman-teman yang memang harus meniti karir di dunia perusahaan gitu. Jadi meniti karirnya dari mulai level bawah sampai manajerial, atau bisa, bahkan mungkin teman-teman bisa jadi CEO, CFO dan lain sebagainya lah, jajaran-jajaran tinggi di
perusahaan.
Di perusahaan gitu. Jadi semangat untuk apapun yang teman-teman kerjakan gitu. Yang penting memang itu tadi, kembali ke poin pentingnya adalah attitude yang sekarang memang harus
dibenahi. Bukan dibenahi sebenarnya,
diperjuangkan.
Attitude yang harus kembali ke awal mulanya.
Betul.
Karena pada dasarnya kita orang Jawa, orang Gunung Kidul, secara dari kecil sampai besar itu kita sudah diberikan attitude yang baik dalam bahasa-bahasa yang berbeda.
Toto kromo. Kalau kita sering ini mas, kalau orang tuh pinter, skillnya keren, tapi attitude-nya jelek, itu biasanya kalau kita dulu waktu di sekolah gitu, ayo satu kelompok sama itu pinter. Terus ada yang jawab, iya sih pinter, tapi deki gitu. Itu yang orang-orang attitude-nya nggak good lah ya untuk kerja secara tim. Ketika attitude-nya bagus, sama itu aja. Yurapopo, dek iki alon-alon karo latihan, tapi dek pena, gelem kerja kok, iso, maksudnya mau belajar kok, gitu-gitu.
Iso bareng-bareng gitu ya.
Dan ketika masuk ke perusahaan pun akan sama mas, attitude yang akan menjadi nomor satu. Karena ketika orang gak bisa bekerja di dalam tim, attitude-nya gak bagus, akan merusak tim itu, maka itu yang akan dibuang gitu.
Seperti itu. Poinnya adalah attitude yang baik,
skill yang,
kembangkan skill sejak dini.
Iya, dan love what you do, do what you love.
Oke.
Gak usah berat-berat lah.
Ya. Baik, itu tadi podcastnya di Sombar Sambat kali ini. Kita akan sambung lagi besok. Dan jangan lupa share podcast ini untuk keluargamu, kakakmu, adikmu, siapapun itu, supaya jangan sampai generasi kita selanjutnya bingung nyari kerja. See ya.
See ya.